דרך ישראל לבי ישראלי
Head kuulajad, algas saade läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral külastasime Jerusalema vanalinnast ida poole jäävat Kidroni orgu ja see paik näeb vanalinna ja õlime vahe peal. Ja saime teada, et seal asub palju huvitavaid haudu. Aga nüüd liigume sealt edasi Jerusalema vanalinnast lõuna poole, kus asub Hinnomi org, ja sealgi leidub õige palju vanu haudu. Näiteks on sealt leitud isegi ülempreester Kaifase haud. Üks üsna kaasaegne avastus Hinnomi orust pärineb näiteks 2009. aastast, kui leiti haud, milles olid surilinasse mässitud mehe säilmed. DNA-analüüs näitas, et tegu oli seni leitutest vanima pidalitõbise säilmete leiuga. Suurilinasse mässitud mehe haud oli kõrvuti Hannase hauaga, kes oli ülempreester aastatel 6-16 enne Kristust ning oli Kaifase äi. Kuna Kaifas oli ülempreester, kes Jeesuse roomlaste kätte andis, Oletatakse, et see surilinasse mässitud mees oli samuti kas preester või aristokraat. Hauakambri juurest võis esimesel sajandil avaneda vaade otse teisele templile. See 2009. aastal leitud hauakamber on väga eriline, kuna on selge, et mehele, kelle säilmed dateeriti raadiosüsiniku meetodil ajavahemiku esimene aasta enne Kristust kuni 50. aasta peale Kristust, ei tehtud ümber matmist. Tol ajal oli ju säilmete teistkordne matmine juutidel tavaks. Kondid paigutati ühe aasta möödumisel senisest matmiskohast ümber hauakambris asuvasse laekasse. Aga see osa leitud hauast oli kinni müüritud. Molekulaarseid uuringuid teostanud teadlased usuvad, et selle mehe mitte ümbermatmise põhjuseks oli tema pidalitõbi ja surm tuberkuloosi tagajärjel, kuna tema kontidest leiti jälgi mõlemast haigusest. Ka surilina fragmendid on esimesed, mis on leitud Jeruusalemmast ning pärinevad Jeesuse ajast.
No see, mida sa nüüd, Margit, rääkisid, on küll täitsa müstika. Mõtle, mida suudab ikkagi praeguse aja teadus. 2000 aastat vanad säilmed ja nendest veel leitakse selliste ja DNA selliste haiguste jälgi. Ma kohe mõtlesin, et kindlasti nendel olid kummikindad käes, et nad ei saanud nakatust, need teadlased, kes seda uurisid. See selleks, aga lihtsalt hämmastav, et on selliseid asju võimalik teada saada.
Jah, ja ma ei ole muidugi nii peensusteni kursis, aga võib-olla olid need, ütleme, see viirus ise oli juba surnud, et ta ei saagi nakkuda,
just.
Aga vähemalt ütleme see, mis olekus need kondid ja olid, et sealt oli võimalik välja lugeda, et oli olnud pidalitõbi ja tuberkuloos.
Ja tuberkuloos ka, jah, täiesti hämmastav. Jah.
Hinnomi orus asub väga palju hauakoopaid ja matmiskohti, kuhu on maetud lugematu hulk möödunud sajandite palverändureid, kes tulid püha linna vaatama, aga mõned neist, kes teekunnal surid, maeti Hinnomi orgu. Sinna on maetud ka palju vanaaegseid eremiite ja munkasid, kuna seal on kloostrid ja nende elanikud maeti lähedusse. 12. sajandil maeti sinna Jeruusalemmast iga päev pea 50 haigestunut. Ja kuigi paljud Hinnomi orgu erinevatel aegadel maetud inimesed on surnud haiguste tagajärjel, ei ole see Jeruusalema maapõrmu pühaks pidavaid palverändureid takistanud Hinnomi orust aegade jooksul kaasa viimast koormadaite kaupa mulda kristlikesse surnuaedadesse Euroopas. Selle kohta kirjutab ajaloolane Simon Sebag Montefiori oma raamatus Jeruusalem biograafia väga huvitavalt.
Juba enne ristisõdu öeldi, pole nii nurjatuid rändajaid kui Jeruusalemma minevaid palverändurid. See oli keskaja versioon metsikust läänest. Jeruusalemma kitsastele tänavatele tulid õnne otsima mõrtsukad, seiklejad ja hoorad. Poodide ukse avades võis näha sõdureid hasartmänge mängimas ja täringuid veeretamas. Euroopast saadeti lõbunaisi kohalikke sõdureid teenindama. Kui palverändurid haigestusid, põetasid hospitaliidid neid oma haiglas, kuhu mahtus kuni 2000 patsienti. Üllataval kombel põetati seal ka moslemeid ja juute ning neil oli isegi kosher köök, räägib ajalugu. 12. sajandi lõpupoole puhkenud epideemia ajal suri iga päev ligi 50 palverändurit ning igal ööl pärast vesperit kogusid vankrid surnukehi kokku. Vaeste jaoks olid olemas Mamilla kalmistul ja Hinnomi orus tasuta surnukambrid. Jeruusalemm oli nekropol, kus vanad või haiged palverändurid olid rahul sellega, et nad surevad ja maetakse kuni üles tõusmiseni. Hakeldama surnukambrite kohale, mille katusel olevast august surnukehad sisse visati, ehitati vastavalt õigeusu ja ladina kirik. Usuti, et surnukehad lagunevad seal 24 tunniga ja ilma lehata. Ladina surnukamber, mida kasutati viimati matmiseks 1829. aastal, on mulda täis, aga Kreeka õigeusu haud on tänaseni nähtav. väikesest avausest sisse piiludes võib näha valgeid luid. Kumbagi kirikut tänaseks aga säilinud ei ole. Tõenäoliselt hävitas need Saladin.
Väga põnev lugu ja nii et Hinnomi orgu ei olegi maetud mitte lihtsalt surnuid, vaid eelkõige just haiguse tõttu surnud inimesi. Ja ma arvan, et ehk oleks ka huvitav ühe suurima haiguse pidali tõve kohta pisut rohkem teada saada, seda enam, et just sinna Hinnomi orgu on neid pidalitõbiseid maetud. Ja meie tänase saate alguses kuuldud Läti palveränduri memuaaride hulgas on pidalitõbistest räägitud ja üsna põhjalikult. Ja no kuuleme siis, mida nägi see palverändur Hinnomi orus 19. sajandi lõpul.
Üks vana kivist sild viib Ketsemane aia nurga juurest hakates kitsast sügavast orust üle, mille põhjas vanast vist Kiidroni jõgi jooksis, kus aga praegu mitte tilkagi vette ei ole. Üksnes kangete vihmasadude ajal voolab oru põhja mööda sogast musta vett, mis talle vist ka heebrea keelse nime Must jõgi on andnud. Sillast üle tükkmaad Stefanuse värava poole minnes seisab suur kivi tee ääres, mis seda kohta tähendavad, kus vihased juudid Stefanuse kividega surnuks lõivad. Veretunnistaja nime kannab ka ligidal seisav värav. Seie kauemaks peatama jääda on aga võimata. Vaat, sealt tuleb juba suur salk pidali tõbiseid meie poole. Nad istusivad vagusi aia ääres nii pea, kui nad aga meid, kui võeraid silmasivad, saivad nad kohe jalad alla. Üksnes kõige viletsamad, kelle ihu haiguse käes ju nii ära on mädanenud, et neil roomateski raske on edasi saada, jäävad oma kohale. Nad sirutavad meile ennegi oma käe vastu, mille otsast sõrmed maha on mädanenud ja paluvad hirmsa healega meie käest andeid. Et nad niisuguste kätega armu andeid vastu ei saa võtta, on neil veikesed kardnõud kõrvapidi käevarre küljes, mida nad mööda minejatele vastu ulatavad. Teised jälle roomavad käijatele tee peale risti ette. Nende healel on nii hirmus käeksuv kõla, et see südame lõhki ajab. Mine, kuna sa tahad siit mööda, kas hommikuvara või õhtu hilja, ikka on need õnnetumad siin roomamas ja kerjamas. Hirmu värin tuleb nende palgesse vaadates peale. Harva on mõni, kellel veel vähegi inimese nägu peas on. Suurem jagu on aga hirmsa haiguse läbi nii ära rikutud, et ehmatusega ennast nende poolt pead ära pöörama. Üks on ilma ninata, teisel on silmad ära mädanenud, nii et silmamunad on nagu lihatükid ripendamas. Kolmandal on keele otsas tükid maha pudenenud, mis läbi ka rääkimine inetumaks ja arusaamatumaks on läinud. Mõne abielu paari juures mängivad veiksed, üsna ilusad ja terved lapsed. Suuremad aitavad kerjata. Nagu näha, on lapsed haigusest veel puutumata, aga vaesed, loomakesed, mõne aasta pärast näitab hirmus pidalitõbi, mille idud teil ju sündimises saadik vere sees on, ka teie juures oma jälgi. Hale on nende õnnetumate peale vaadata, hirmsamat haigust kui seda ei või mõteldagi ja ometi ei tee Türgi valitsus mitte kui midagi tema ära hävitava võimu tagasi tõrjumiseks. Pidalid tõbistel on väljaspool linna täieline vabadus. Abielus elamine pole neile mitte keelatud ning sellepärast kasvab nende arv ühte viisi. Väljamaa abi ja nõuuga on seie küll üks pidalitõbiste maja asutatud ja väga hästi sisse seatud, aga et haigetele haigemaja korraline elu vastumeelt on ning tema valitsusel ühtegi meelevalda ega õigust ei ole neid vägisi seal kinni hoida, siis hulguvad nad igal pool linna väravate taga kerjates ümber.
Pidalitõbi astub kahel kujul meie silma ette, kergel ja raskel. Nii puur kirjutab temast. Ma nägin Mohas ühe juudi juures pidalitõbe, mida pohakiks nimetatakse. Selle pidalitõbe plekid on suuremad ja vähemad, ilma läiketa, tumevalget ehk punakat karva. Nad laotavad ennast aega mööda üle terve keha laiali. Mõnikord jäävad haiguse plekid ennegi paariks kuuks, mõnikord aga ka aastaks ja paariks seisma ning kaovad siis üksteise järel iseenesest ära. See haigus, mis sagedasti ülemäära rõõmu maitsmise järele nähtavale tulevat, ei tee kehale ühtegi vaeva. Ta ei ole ei külge hakkav ega lähe ka vanematest laste peale. Enne nähtavale tulemist saadab pidalitõbi oma sõnumetoojad välja. Kuude kaupa tunneb inimene suurt väsimust ja unehimu, kuhu külma värinad, pööritused ja oksendamine juurde tulevad. Liikmeid mööda käib kiskuv valu edasi tagasi, kuni viimaks sõrmeküüne kuni peopesa suurused põletiku plekid ennast näitama hakkavad, mis kaovad ja jälle tulevad. Punetant kohad lähevad pärast poole kõvaks ning heidavad sõlme, mis herne suurusest tuimuna suuruseks kasvavad. Nende esialgune punakas karv läheb pruuniks ning viimaks valgeks. Iseäranis pale peal on niisuguseid sõlmi palju näha. Nad seisavad sagedasti aastate kaupa ilma muutmata, lähevad aga siis lõhki ning annavad halba haisu. Pidalitõbi suretab tundmise meele ära, mis sellest näha on, et pidalitõbistel sagedasti terved liikmed küljest maha langevad, ilma et nad seal juures suuremat valu tunneksivad. Harvasti surmab see hirmus haigus oma ohvrid lühikese ajaga, mõne nädala ehk kuuga. Enamiste piinab ta neid aastate ja aastakümnete kaupa. Kui hirmsaks ja koledaks seda haigust ka ju vanal ajal peeti, näeme Aaroni eestpalvest oma õe Mirjami eest. Ärgu olgu ta nüüd mitte kui üks surnud, kelle liha, kui ta oma ema ihust välja tuleb, pool on ära söödud. Ühtegi haigust ei nimetata piiblis nii sagedasti kui pidalitõbe. Teda kirjeldatakse kolmanda Moosese raamatus tervenisti kahes peatükis. Ehk küll tohtritel arsti kunsti edenemise peale vaatamata tänini veel mitte pole õnneks läinud rohtu ega abi selle ära hävitava haiguse vastu üles leida, on ometi mitu lugu teada, kus Iisraeli preestrid pidalitõbiseid usu läbi on terveks teinud. Preestrite poolt antud rohi ei olnud mitte salvidega tropid, vaid elava Jumala sõna. Ka nende terveks tegemise viis on meile väga võõras ja imeline. Pidalitõbe võib patuga võrrelda ehk kõrvu seadida. Nagu see haigus, nii näitab ka patt ennast väga mitmel kujul. Pidalitõbisel langeb ihuküljest üks liige teise järele maha, ilma et ta seal juures suuremat valu tunneks. Haavad kasvavad kinni ja lähevad jälle lõhki. Patuna annab oma ihu mitmesuguste kurjuste ja häbemata tegude kätte ning ei pane neid miskiks. Ta on üsna rahul ja mureta omas sopases elus. Pidalitõbe kui ka patu vastu ei ole ühtegi kunstliku abi ega rohtu. Aga ometi on üks olemas, kes mõlemate hirmsaste haiguste kätte langenuid terveks on teinud ja veelgi teeb. See on meie Issand Jeesus Kristus. Tema parandab iga üht, kes usu silmaga tema peale vaatab. Vaatame pidalitõbe ja tema kaotamist vanas testamendis, siis näeme oma lunastajat tema selges valguses, nagu evangeeliumid teda meie silmad ette seatsivad. Loeme kolmanda Moosese 13:13. Kui preester vaatab ja vaata, pidalitõbi on kõik tema liha katnud, siis peab ta selle, kel viga on, puhtaks mõistma. Ta on kõik valgeks löönud, ta on puhas. Kas ei käi need sõnad mitte terve inimese mõistusele vasta? Lugu oleks nii, kui meil mitte evangeeliumi ei oleks. Patunekes ennast ennegi poolikult patuseks tunnistab, jääb oma pattude sisse ja taevane arst ei või teda mitte terveks teha. Ta on variseri sarnane, kes templis palus. Oh jumal, mina tänan sind, et mina eppole nõnda kui muud inimesed. Riisujad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka nõnda kui see sinane tölner. Teiste sõnadega, ma tänan sind jumal, et patu pidali tõbi minu küljes väljas pidi mitte nii nähtav ei ole kui teiste inimeste juures, vaid üksnes minu kõrkusest paisunud südames edasi sööb. Vahel nähtavale tulevaid plekkisid võin ma kergesti välise vagaduse vaibaga kinni katta. Ma pole sugugi siin minu kõrval seisvat tölneri sarnane, kes üleni pidali tõbega on kaetud, kelle patud kõikide silmade ees avalikud on. Kõrgimeelne variser jäi terveks tegemata. Vaene tölneraga, kes ära tundis, et ta läbi ja läbi patune oli, lõi oma vastu rinda, kust kõik kurjus välja keeb, ja hüüdis häbi pärast maha löödud silmadega. Jumal, ole mulle patusele armuline! Ja sel samal silmapilgul sündis imelik terveks tegemine. See sinane läks alla oma kotta, paremine õigeks mõistetud kui teine. Nõnda seletab teine kirjakoht esimese ära, kus seisab, kui pidalitõbi on kõik tema liha katnud, siis peab ta tema puhtaks mõistma.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Aga kuidas tehti siis see hirmus haigus terveks? Preester ei võinud seda mitte teha. Ta võis ennegi otsustada. Ta on terveks mõistetud. Terveks tegemine sündis järgmisel viisil. Ja preester peab käskima, et võetakse selle eest, keda peab puhastatama, kaks elavat puhast lindu ja seedripuud ja heledat punast lõnga ja iisopit. Ja preester peab käskima, et teine lind tapetakse kiviriista sisse hallika veekohal. Elava linnu peab ta võtma ja seedripuu ja heleda punase lõnga ja iisopi ja peab nad ära tapetud linnu veresse kastma hallika veekohal. Ja ta peab selle peale, kes pidalitõbest peab puhtaks saama, seitse korda riputama ja teda puhtaks mõistma. Aga elava linnu peab ta välja peale lahti laskma. See on kolmanda Moosese 14:4-7. Kas kõik see haiguse parandamise kombe ei näita meile mitte Jeesust Kristust tema kannatamises, surmas ja ülestõusmises, kelle läbi vaene patune üksnes võib õigeks saada? Kas ei tähenda elav lind, kes punase lõngaga tiivu pidi seedripuu külge seotud, mitte risti löödud õnnistegijat tema veriste naelaasemetega? Tema inimesliku ihu seest jooksev veri, mis Kolgatal tema rinnast jooksva veega ühendas, on ainus patuse puhtaks tegev rohi. Ja kui elav verega riputatud lind välja peale lahti peasis, kas tema taeva poole üles lennates mitte selgesti meie lunastaja ristilt maha võtmist, ülestõusmist ja taeva minemist ette ei kujuta? Kui juba Kristuse verist surma ja ülestõusmist piltlikult ette tähendaval tallitusel jõud oli. Aastatuhandeid enne imelikku Kolgata sündmust pidalitõbiseid terveks teha, kui palju enam ei ole tõeks läinud sündmusel ise meelevald iga patust terveks teha, kes Kristuse veres terveks saamist taga nõuab. Oleme kaua aega siin kohal viibinud, ehk see koht küll sugugi nii meeldiv ei näi olevat. Getsemane aiast Stefanuse väravale minevad teed tarvitatakse palju, aga seie kauemaks peatama jääda on pidalitõbiste liigjulge peale tungimise pärast kardetav. Nende käest peasemiseks ei jää muud nõu üle, kui rutusti linna põgeneda. Kui ka just haiguse külge hakkamine sind põgenema ei aja, siis pole ometi küll kellegile meele järele, kui nii hirmsa haigusega inimesed käest kinni hakkavad, ehk koguni sulle suud annavad. pidalitõbi läheb ühe inimese küljest teise külge, nagu üks tuttav tohter mulle tõendas. Sündimise läbi ning haiguse mäda puutumise teel terve inimese veresse. Pidalitõbiste seas elamine ei või olla iseenesest mitte kardetav. Sellegi pärast, lisas tohter juurde, ei või mitte julge olla, et külge hakkamine ka teisel viisil võimalik ei ole. Need sõnad olivad mulle hoiatuseks, patust nii kaugele kui võimalik hoida ja kõige eest kõrvale minna, mis kuri näitab tegevat.
Helis on nii põnev lugu, mida me lugesime ja me oleme ju enne ka lugenud sellest raamatust väga ühel ja teisel korral, ehk siis mitmetel kordadel, aga mind ka nagu hämmastab ikka, kui tõsimeelne usklik see ja. Läti palverändur tundub olevat.
Ja vaimulikult siin on väga, väga sügavaid mõtted, kas või see pidalitõbi, no see oli küll väga
see põhjalikult. See võrdluspatuga.
Ja lahti kirjeldatud, aga just see võrdluspatuga, see mind ka väga puudutas väga hästi ja sügavalt on see kirjutatud siia.
Ja ikka, see oli ikka hirmus haigus.
Oli küll,
jah. Et noh, meil ei ole tänapäeval selle haigusega tänu Jumalale kuulnud kokku puudet, kui vaid ainult pühakirja lehekülgedel. Aga see on ikka kohutav asi, mis on olnud inimestel ja no võibolla üks positiivne asi selle juures, et sa ei tunne valu vähemalt.
Ja, aga põnev minu mõelest oli ka kirjeldus sellest, kuidas preestri juures sai pidalitõbine lahenduse. Ja see on ju tõesti täiesti müstika, mingid linnukesed, natuke verd, iisop ja punane lõng.
Ikka see punane lõng käib ka läbi, see on see juutide üks müstiline abivahend, mille Jumal on ilma kartmata lasknud pühakirja lehekülgedele sisse kirjutada ja mis on juutide jaoks, kus juures tänase päeva on väga oluline esemeke.
Aha, näiteks, kus nad kasutavad seda?
Nad kasutavad seda näiteks, kui me jõuame, no ma ei oska öelda, paari hooaja pärast, kui see sari nii kaua kestab Raheli haua juurde, et seal on kombeks neid lõngasid siduda haua samba külge. Aha. Aga ma olen ise näinud, kui pühade ajal minna näiteks läbi juudi kvartali vanalinnast treppidest alla nutumüüri äärde, siis osad religioossed juudid isegi väikese annetuse eest müüvad neid helepunase lõnga juppe seal. Ja ma ühe inimese käest küsisin, et huvitav, et mis see küll võiks tähendada ja noh, et mis see siis mulle annab või et ma saan aru, et tema jaoks on see annetus oluline, et ta korjab ilmselt mingiks heategevaks otstarbeks raha ja annab selle eest siis selle elepunase lõnga ja noh, kes teab, võibolla see ongi see uba lihtsalt, et see lõngakene siis sulle meenutab, et näed, sa oled teinud kuhugi annetuse. Noh, nagu me teame, et meil ka siin meie ühiskonnas sa saad osta sümboolselt nii-öelda osta ühe käepaela näiteks, aga sa oled selle eest näiteks toetanud mingit, ja, ma ei tea...
Mingi märgikese ilusa kaunistuse.
Toetanud mingit head fondi. Aga neil on see ka usulises mõttes oluline, et see inimene, kelle käest mina küsisin, et näe, miks ta siin müüb neid asju, et mis see tähendab, siis ta ütles, et see ei tähenda mitte midagi, et ta tahab lihtsalt raha saada. Aga see ei ole päris nii sellepärast, et need juudid ise ütlevad, kes nende lõngadega seal mehkeldavad, et nad on palvetanud nende lõngade pärast ja et see on nüüd õnnistatud ja et see on ikka väga selline oluline ese. Et ma arvan, et eks see kaldub natuke sinna juudi müstikasse, aga see punane lõng, see ei ole nagu nii sama.
Just ja selles vanatestamendi loos, selles pidalitõbiste loos, kus nad preesteri juurde võisid minna, see on ju piiblis sees täiesti hämmastav ja see toimis kindlasti usu kaudu. Noh, ütleme pidalitõbine suures hädas võis preesteri juurde minna ka lihtsalt häda enda sunnil, nagu nii see on suur vaev ja häda, aga see mõju käis ju usu läbi usu kaudu, et see on tegelikult täiesti hämmastav lugu.
Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי יכלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה All Lord of rain before a life he did create he made all things by his desire and his king and his king his name supreme All Lord of all all Lord of rain before the life he did create he made all things by his desire and his king and his king after all should pass away he reigned alone in majesty and as it was he is today and he shall be and he shall be אדון עולם השם הלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה and he shall be and he shall be eternally and he shall be and he shall be all glorious God
see on saade läbi Iisraeli stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja oleme tänases saates kuulnud palju huvitavaid memuaare Hinnomi oru kohta. Aga tänase saate viimases osas on tarvis rääkida veel ühest asjast seoses selle oruga ja väga hirmsast asjast. Kui liikuda mööda Hinnomi orgu idast läände või siis Jerusalema vanalinnast võetuna edela suunda, siis oli see osa orust esimese templi ajal kurikuulus põletusohvrite toomise paik, kus pagan jumal Molokile lapsi ohverdati. Iisraeli rahvas tegi sellele jõledusele lõpu, kuigi oma jumalast ära taganemise aegadel nad vahepeal veel oma lapsi ohverdasid ja seda muistsete rahvaste eeskujul. Kuningas Joosi ja profet Jeremia õhutusel kaotas sellise paganliku riituse. Aga on aru saadav, et kaua aega Hinnomi orgu põlati väga ja sellest sai hiljem prügila, kus iisraellased oma prahti käisid põletamas. Veel 19. sajandi lõpulgi oli seal suur prügilasu, nagu kirjeldab Eduard Bornhöe oma reisikirjas, mis on ilmunud raamatuna pealkirja all usurändajate radadel. Ja kõigest sellest on ka oru nimi Hinnom või Gehenna, mis tähendab põrgut. Heebrea keeles on sõna Gehinnom, mis tähendab põrgut ja selle järgi on Hinnomi org oma nime saanud. Seda on ka nimetatud Ben Hinnom, tapaorg ja põletuspaik. Aga väga tõsises Jeremia raamatu 19. peatükis saame teada, et kord, kui see profet Hinnomi orgu külastas andis Jumal talle väga karmi sõna Iisraeli rahva kohta.
Nõnda ütleb Issand, mine ja osta potisseppa tehtud savikruus, võta kaasa rahva vanemaid ja preestrite vanemaid ja mine välja Ben Hinnomi orgu, mis on potikillu värava ees. Hüüa seal need sõnad, mis ma sulle räägin ja ütle. Kuulge Issanda sõna, Juuda kuningad ja Jerusalemma elanikud. Nõnda ütleb vägede Issand Iisraeli Jumal. Vaata, ma lasen tulla sellele paigale niisuguse õnnetuse, et iga ühel, kes sellest kuuleb, hakkavad kõrvad kumisema, sellepärast, et nad hülgasid minu ja muutsid tundmatuseni selle paiga ning suitsutasid seal teistele jumalatele, keda ei tundnud nemad ise ega nende vanemad ja Juuda kuningad ja täitsid selle paiga süütute verega ning ehitasid ohvrikünkaid Baalile. et põletada tules oma lapsi Baalile põletusohvriks, mida mina ei ole käskinud ega millest ma ei ole rääkinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, kui seda paika enam ei nimetata põletuspaigaks ega Ben Hinnomi oruks, vaid Tapa oruks. Ja ma tühistan siin paigas Juuda ja Jeruusalemma nõu ning lasen neid langeda mõõga läbi nende vaenlaste ees ja nende käe läbi, kes ihkavad võtta neilt elu. Ja ma annan nende laibad roaks taeva lindudele ja maaloomadele ja ma teen selle linna jubeduseks ja pilke aluseks. Iga üks, kes sellest mööda läheb, kohkub ja vilistab kõigi selle nuhtluste pärast. Ja ma panen nad sööma oma poegade ja tütarde liha ja nad söövad üksteise liha piiramise ajal ja kitsikuses, millega nende vaenlased ja need, kes püüavad nende elu, neid kimbutavad. Siis purusta kruus nende meeste nähes, kes koos sinuga on tulnud ja ütle neile. Nõnda ütleb vägede Issand. Nõnda samuti purustan ma selle rahva ja selle linna otse kui purustatakse potisse pastja, mida ei saa enam parandada. Ja põletuspaika maetaksegi, sest muud matmispaika ei ole. Nõnda talitan ma selle paigaga, ütleb Issand, ja selle elanikega, et teha seda linna põletuspaiga sarnaseks. Jeruusalemma kojad ja Juuda kuningate kojad saavad põletuspaiga taoliselt rüvetatuks. Kõik kojad, mille katustel on suitsutatud kõigile taeva vägedele ja on valatud joogiohvreid teistele jumalatele.
Need on väga karmid sõnad ja minu jaoks kõlas see just kui nii, et ahah, et sa viid ebajumalale oma laste liha. Võt, ma topin selle sul oma kurgust alla, selle sama ohvri. No see sisuliselt see on, mis ta ütleb, et hakkate oma laste liha sööma.
Just, ja see on ka kirjeldamatu, seletamatu asi. Ma ei kujuta ette, et keegi ohverdab oma last. No see on täiesti hullus, pöörane. See on midagi jubedat.
Jah. Ma arvan, et ajaloo jooksul ega kurjus ei ole maa pealt kuhugi kadunud, aga need vormid on muutunud, et täna me ei tee võib-olla sellised asju, aga me teeme teistmoodi hirmsaid asju.
Ja.
Ka ajaloolane ja kirjanik Simon Sebag Montefiori on Hinnomi oru laste ohverdamise kohta oma teoses Jeruusalem biograafia kirjutanud ja väike lõik sellest. Kui kuningas Hiskia varsti pärast piiramist suri, sai tema pojast Manassest Süüria lojaalne vasall. Ta surus jõhkralt maha igasuguse vastuseisu Jeruusalemmas, abiellus Araabia printsessiga, andis tagasikäigu oma isa reformidele ning seadis templisse sisse rituaalsed meesprostituudid ning Baali ja Ashera kujud. Mis kõige hirmsam, ta julgustas laste ohverdamist linnast lõunapool Hinnomi orus küpsetusahjus ehk Tohvetis. Ta laskis isegi oma poja tulest läbi käia. Väidetavalt viidi lapsed sinna ja samal ajal tagusid preestrid trumme, et summutada ohvrite karjeid nende vanemate eest. Manasse tõttu sai Hinnomi orust mitte ainult surmapaik, vaid Gehenna, juudi ning hiljem kristliku ja moslemi mütoloogia põrgu. Kui templimägi oli Jeruusalemma oma taevas, siis sellest lõunapool asuv Gehenna oli allilm. Laste ohverdamisele on vihjeid esimese ja teise Moosese raamatus, sealhulgas Abrahami valmisolekus tuua ohvriks Iisak. Pikka aega seostati inimohvreid Kaanani ja Foiniikia rituaalidega. Palju hiljem omistasid Rooma ja Kreeka ajaloolised selle argpüksliku teguviisi kartaagolastele, nendele foiniiklaste järeltulijatele. Tõendeid selle kohta oli aga väga vähe, kuni 1920. aastateni, kui Prantsuse koloniaalametnikud avastasid Tuneesiast ühelt väljalt Tohveti, mahamaetud urnid ja raidkirjad. Neis olid tähed MLK, nagu sõnas Moolok ehk ohver, laste põletatud luud ja ühe ohvri isa kõnekas sõnum. Baalile tõotas Pomilkar selle oma ihust sündinud poja, kiidetud olgu tema. Ajaliselt võivad need leiud kokku langeda Manasse valitsusajaga, lisades piiblilugudele usutavust. Moolokist ehk ohvrist sai piiblis Moolok ehk julm ebajumal, ning hiljem Läänemaade kirjanduses hakkas see tähistama üht saatana langenud inglitest. Jeruusalemma paigast Gehennast aga sai mitte ainult põrgu, vaid ka maalapp, millesse Juudas investeeris oma alatul teel saadud hõbeda. Ning keskajal oli see massihaudade asukoht.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Me oleme tänases saates näinud, kui õudne koht see Hinnomi org on olnud. Aga kui tänapäeval vaadata Hinnomi orgu, näiteks Jeruusalema vanalinnast, sealt kusagilt müüri juurest ülevalt alla vaadata, siis tegelikult see on väga kena ja roheline park, kus isegi on võimalik käia piknikul. Mul on silme ees, kuidas ükskord sealt ülevalt alla vaadates ma nägin, et kuna päike sinna orgu ei paistnud, sest see org on nii sügaval, et kuidas üks moslemite perekond seal istus ja pikniku pidas, siis tegelikult ma mõtlen, kui sa nagu tead selle koha ajalugu, kuidas sa saad minna ja seal süüa? Mm-hmm. Ütleme, et oi, kui tore, lähme lastega täna välja kuhugi rohelusse. Mm-hmm. Et ma arvan, et need armsad inimesed kindlasti ei teadnud, mis paigaga on tegu. Mm-hmm. Et nemad lihtsalt mõtsid, et oh, kui hea väike jahutus sellest kuumast
ja rohkem inimesi pole, saame rahus olla.
Ja just, et võiks ju mõelda, et huvitav väga kahtlane, miks ei ole inimesi. Ja. Et igatahes väga vägivaldne ajalugu on sellel kohal. Ja tänases saates oleme kuulnud Läti palveränduri memuaare ja need annavad kinnitust, et tema käis päris põhjalikult kogu Hinnomi ja Kidroni oru läbi, uuris selle koha ajalugu ja teadis see pärast pajatada igasuguseid huvitavaid asju nendest kohtatest ja küll on hea, et meil on kättesaadavad sellised reisikirjad, et me saame ka oma juttu siin rikastada nendega. Ja tänase saate lõpetuseks üks lühem katkend veel sellelt palverändurilt ja nimelt selle kohta, mis puudutab Hinnomi orgu ja kunagist laste ohverdamist seal.
Kitsas, vähekäidav jalgtee läheb alla sügavasse ja ahtikesesse Hinnomi orgu, mille nime juudid üksnes hirmuvärinaga nimetavad ja kuhu nad üsna vastumeelt alla lähevad. Mis pärast? Kas see org siis nii hirmuvääriline ja kardetav on? Ei poolestki, ta on ilus ja armas. Mõlemil pool on järsud kaljuseinad paljude koobaste ja urgudega, mida enne vististmatuse paikadeks on tarvitatud. Oru põhjas kasvavad tugevad õlipuud, nende vahel toredad mandlipuud, just nagu lapsed vanemate keskel. Suuremad ja vähemad rohuplätsid kosutavad nagu ilused lilleaiad vaataja silma. Jaa, aga mis pärast põlgavad siis juudid seda ilusat torgu? Tema hirmuväärilise nime pärast. Hinnom tähendab eesti keeli laste hädagisa org. See org on see koht, kus Iisraeli lapsed kord Moolokile oma lapsi ohverdasivad. Ta oli täis väetimate, ilmsüüta ohvrite hädagisa, mida paganad preestrid oma laulu ja trummi põrinaga lämmatada püüdsivad. Kuningate Ahase, Manasse ja Aamoni ajal seisis siin Mooloki hirmus, härjapea ja inimese kehaga raudne kuju. Ebajumala välja sirutatud käte vahele panivad vanemad oma kinni seotud käte ja jalgadega lapsed, et neid tulest läbi minna lasta. Seest poolt oli ebajumal õõnes ja seisis ühe suure ahjuga ühenduses, mille tuleleegid kõik ta liikmed palavaks kütsivad. Ilma süüta lapsed põlesivad ja küpsesivad koleda ebajumala tules, ja karjusevad hirmsa valu käes vingerdades nii haledasti, et kivid oleksivad pidanud halastust tundma. Kuningad Ahas ja Manasse andsivad rahvale selle hirmsa ebajumala teenistuse edendamiseks, seega ehk kuninglise õigem päris kuradlise eeskuju, et nad omad lapsed Mooloki kätel ära kõrvetasivad. see on teise kuningate raamatu 16. peatükk. Selle hirmsa teenistuse pärast peavad juudid seda orgu läilaks, üheks niisuguseks kohaks, mille peale sülgama peab. Nad nimetavad seda praegu Tofet. See tähendab tuleaase. Heebreakeelne nimi on Gehinnam. See muutus ajajooksul Gehennaks, mis põrgut tähendab. Selles mõttes on see sõna ka Uues Testamendis, Matteuse 18.9, tarvitatud, kus see koht ka järgmisel viisil võiks ümber tõlgitud saada. Ja kui sinu silm sind pahandab, kisu teda välja ja viska enesest ära. Parem on sulle, et sina ühe silmaga elu sisse lähed, kui et sul kaks silma on ja sind Gehenna tules heidetakse. Ja sind Gehenna tulesse heidetakse. Selle hirmsa ebajumala teenistusele tegi jumalakartlik kuningas Joosia otsa. Ta hävitas koleda kuju, kaotas tema preestrid ning muutis loodusest ilusa oru rojaseks paigaks, mille peale iga üks põlgusega vaatas. Teise kuningate raamatu 23.10.
Kord korralt kitsamaks jäävad torgumööda alla poole minnes jõuame varsti sinna kohale, kus ta ennast Kidroni oruga ühendab. Paremal käel on meil nüüd Potissepa põld, mille preestrid juudase tagasi toodud raha eest võõrastele matmise paigaks ostsivad. Ka selle koha peale vaadatakse põlastusega ning hoitakse temast kõrvale. Peetruse sõnadel on täna veel seesama maksvus, mis neil ligi 2000 aasta eest oli. Ja see on teada saanud kõigile, kes Jeruusalemas elavad nõnda, et seda sama põldu nende oma keelemurde järele hüütakse hakeldamaks. See on verepõlluks. Hakeldama on ta nimi veel täna ja kui seal ka vereplekkisid peale ei nähta, siis on kokku langenud hauad ja sügavad koopad kustutamatuks pitsatiks preestrite ostulepingu all. Jeruusalemma potissepad võtavad oma savi ka veel täna sellelt põllult. Kui nüüd silmad linna poole pöörame, siis seisab meie kohal üle veel Siioni mägi. Niimoodi on siis kirjutanud Läti palverändur Janis Frey 19. sajandi lõpul ja tuleb välja, et hirmus koht oli see Hinnomi org, kuigi see on nii huvitav, et kui seda ajalugu mitte teada, siis Hinnomi org on tänapäeval kena ja roheline, aga Kidroni org, millest me rääkisime eelmises saates, see jätab pigem sellise segase mulje, et seal on igasugused hauakompleksid ja igasugused maltsad kasvavad seal, et sellise korratu mulje jätab, et aga vaata, kui petlik võib olla see väline mulje. Et...
Ja kui oluline on tegelikult teada ajalugu ja kõiki neid lugusid siin lugedes ja kuulates ja nende üle mõeldes, et kuidas ikkagi on võimalik oma lapsi ohverdada, kuidas on võimalik niimoodi selliseid põletamisi teha. Ma mõtlesin, et vaata küllap on selles ka see hoiatus sees, et kui sa ei hooli Jumala käskudest, kui sa ignoreerid neid, kui sa põlgad neid, kui sa ei täida neid, siis su süda eemaldub sellest ja see kurjus ja kõverus, mis siis sinu südame peale tuleb, see on võimeline sind viima laste ohverdamiseni tules. Et see on tegelikult väga kohutav nagu näide või noh, lausa eeskuju selle kohta, kuidas tuleb valvata oma südant ja kuidas tuleb hoolikas olla sellel teel, mida meid on kutsutud käima.
Nii on ja head kuulajad, antke andeks, et me oleme teid tänases saates selliste hirmsate teemadega siin teie ette toonud neid teemasid. Aga oleme siis kahes viimases saates külastanud Jeruusalemma vanalinnast ida ja kagu poole jäävad Kidroni orgu ja lõuna ja edela poole jäävad Hinnomi orgu. Nende kahe oru ühenduskohas asub Silvani nimeline araablaste külake tänasel päeval ja samuti evangeeliumiloost tuntud Siiloa tiik. Nii et järgmises saates võiksime siis need kohad läbi käia enne, kui saame tõusta alt torust üles Jeruusalemma vanalinna. See oli saade läbi Iisraeli, stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Jälle kuulmiseni!
הסתכלתי לאחור, יהיה חורבות משמאלי וממיני הכל עולה בלהבות לעיניי נגלה שביל מתפתל בליבו ענן מחוסה בערמפל כל העם אשר איתי נעמדו מרחוק ביניהם לצנינים הייתי בלשחוק יהיה אשר יהיה לעצמי ממלמל זה הזמן לפסוע אל תוך הערפל כי שמה כי שמה אלוקים כי שמה כי שמה אלוקים כי שמה אלוקים לא לקחתי איתי צדה ליום אחד, ונגדי שיביתי את השם המיוחד בליבי קוצים אך בפי הלב, גיבור עתיק פסעתי אל תוך הערפל קידמוני חצופים בפחים ובמקלות ואני לעומתם שר בשבעים קולות היה אשר היה הייתי מתפלל לכבודך נכנסתי אל תוך הערפל Kishama, 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 Elohim. Kishama, Kishama, Elohim. Kishama, Elohim. צאוני השומרים מנעו אותי מלעלות בימים שורפת אש והקרח בלילות כמו שיקור הייתי קם ונופל את קולך שמעתי מתוך הערפל כי שמע כי שמע אלוקים כי שמע כי שמע אלוקים כי שמע
דרך ישראל, לבי ישראלי.